Mwumiri wa Zimbabwe mtaota Afrika Radivita Mazripi Vamza Studio 7 parunare ya varimu Johannesburg South Africa Kulitwa girizo ilikuwa kwa ane ofisi ya woku vane zuro Yabu nisapache na kutipani ya jizarwa za Zimbabwe tana tuza kataka tikira apa
Chinyedi yuku konsulati ya kainda nzimbo baka itikira tsao na yese Waka taulone vamu yuku Zimbabwe waka ona pa tsao na yese Nduwa ingota la kutitini vamu yuku wana watana
Watu wanduwe wakafa unga mguwa unopura kana kuwepa sito uruku zikanwa Sezova mwaka shpreya mtao na iye wachinzi wakafa zakai pisisa Zogusa zikanwa kuti ndiwa nani Mumiruwe zimbabwe ava vazivisa wakuti kune zimwe zizaru kwa wazwe zimbabwe Zirukura po mzipatara zokasia na zia na mjohanzbe kimomo Zino upenyu ulumu njozi sezova zakafa zakai pisisa Wavimbisa wakuto ofisi ya wei chata zesu za ino gona mugubatira waka shaya ane waka kuwara pamwene avo waka pona mutaona ii kunyangazo wazina kuchekesa kuti wachabatira ni mzira zipi mumwe mzina business anova ku Zimbabwe ane kamba ni nita zo kuchengeteza ane kutakura vati ya Great Hope Funeral Services wa mo boys mnesi wano tiwo watu wa kambani yao yaka zipira kubatira kwende sa wakafa wase kumisa yao kuti wano vigwane amanisa mwariza avo zine chile mera pasina mbadaro wachiti watu wa dano ili sezo wano waingara muimba iwa inge wachira ramane cha muka inyama wachiti rujindi kwa voru ruku jano kozo zironda
wano wachimu na pawango wa sigara papa sina kumira musu wano wachiti wano gara papo wano wani kwa shito wachiri miru wakashinji na upenyo mnum South Africa sana wakaona kuti uti wano fungiti na kuti enomo repatriation ye Botswana kubamu South Africa kama ti mutengo wachiri na kashinji kana mnaidaku bachi wakwende sa mutibu ku Zimbabwe 25,000 ndiwini mchiri mpasi batu wakasotari sa kutuwa na wango wa chikara sili wano kwanza kure nisa marivacho na chikwani siki
kune awa rarama mnjozi ii wa mune siloza studio 7 kutivacha basi lukwa nepe kugara chikafu nezo kufeka uye kubadari rava na marivishkoro
kakachotanga ni suru maprosesi zikusama kwa batira kwa mwasuna takawa chakira chikafu ni suru takawa indi sila kune wanawani nda kuchikoro kakachotango kubatira o kutuwa na kune wasina kufa kakachotango kwa chakira sino dika na wasutuwa chakiri kuchikoro
mutunga miwe sanga none na kuzirozevani ule African Death kwa global network wa vusumuzi standa vati zino rwaza kuti vana ve Zimbabwe vutaka tikira msango sezo kwa kaberikira ingwe mumusham
kero zitirema zvacho amin zinu zacho asi zvirina nino kuti kana wakamira waka garapasi wano gona ukua na chiro ka 5 rand neka 10 rand wano gona kutenga uchingwa nekushandira wana wawo zvakasinga goni kuita ku Zimbabwe uku kuti hapana chiro basa rinotooneka zvokuti munanga gona uyezve havagoni kuti vataurire zvichemo zvavo nokuti pakataura zvichemo zvavo vanorohwa
vasibanda vati chiitiko ichi chakafanira kuva chifundo kunyika dzepasi rose kuti kune zvinoda kugadziriswa munyika imba yakatsva iyi yaigara vanhu vaibva kune dzimwe nyika dzinosanganisira Zimbabwe Malawi netanzania uye vanonzi vakapinda muchivakwa ichi zviri kunze kwamutemo Bazi rezimstate rakazivisa kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvingangosvika miriyoni imwe chete zvinogara nekushanda muSouth Africa. Pane vakapona mutsaona iyi vazhinji vavo vanonzi vakarasikirwa nezvinhu zvakakosha zvinosanganisira magwaro ekufambisa pamwe nemari. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Singirai Madondo.